Καλημέρα Παναγιώτη μου.
Καλημέρα.
Τι κάνεις?
Καλημέρα.
Πώς είναι το ηθικό?
Στο πρωινό δίδυμο.
Εντάξει, το ηθικό πώς είναι?
Πολύ καλό είναι το ηθικό.
Εντάξει, τώρα η ζωή έχει φάσεις. Ναι, εντάξει.
Η ζωή μας έχει, όπως λες, πολύ σωστά φάσεις. Και εγώ έχω μάθει τις δύσκολες στιγμές να τις μετατρέπω σε πειρακτωμένο πείσμα.
Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Ήταν πολύ λογοτεχνικό αυτό που είπες. Εντάξει.
Τι να κάνω.
Ναι,
εξελίχθηκε πράγματι ένα θρίλερ μετά. Δηλαδή, δύο εβδομάδες είχαν μεγάλη αγωνία και οι δύο. Και ο κύριος
έληξε κύριος. Αυτό, έτσι. Έληξε. Τελείωσε ή ακόμα δεν έληξε, Παναγιώτη?
Κοίταξε, δεις τώρα. Εγώ ακόμα επίσημη πληροφορία δεν έχω. Ας πούμε στο site μέχρι χθες το βράδυ, δεν ξέρω σήμερα το πρωί. Το site του πρωτοδικείου δεν έχει αναρτηθεί ακόμα η απόφαση. Εμείς, βέβαια, όπως είναι γνωστό. Μετά την πρώτη καταμέτρηση,
ναι,
όπου σε 700 περίπου τμήματα που ήταν η δική μας περιφέρεια,
ναι,
έχουμε 6 ψηφοδέλτια διαφορά.
Ναι, 6 σταυρούς μάλλον.
6 σταυρούς, συγγνώμη.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, ζητήσαμε επανακαταμέτρηση. Έγινε δεκτή και θέσαμε τουλάχιστον ένα έβριμα που αλλάζει τη σειρά.
Mm-hmm.
Το οποίο δεν είναι λάθος δικό μας, δεν είναι μια δική μας άποψη. Μιλάμε για ένα πρακτικό του 374 τμήματος Περιστερίου, όπου ο δικαστικός αντιπρόσωπος μονογράφει 36 σταυρούς υπέρ μου και στη μεταφορά είναι 21.
Ναι.
Αυτό και μόνο ως ένα αδιάσυστο στοιχείο, γιατί είναι καταγεγραμμένο. Προσέχω τις ορολογίες που χρησιμοποιώ για τι μας ακούνε και νομίζουν. Λοιπόν, καταγεγραμμένοι οι 36 σταυροί στο πρακτικό και στη μεταφορά οι 36 από λάθος του δικαστικού γίνονται 21. Άρα αυτό και μόνο το στοιχείο αλλάζει τη σειρά. Εγώ με μια αίτησή μου έθεσα υπόψη του δικαστηρίου που κάνει την ανακήρυξη αυτό το στοιχείο, λέγοντας ότι αν υπάρχει και από την άλλη πλευρά κάτι ανάλογο, να συνεκτιμηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ότι δεν υπήρξε κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι θα αξιολογηθούν από το εκλογοδικείο.
Ναι.
Α, θα πάτε τελικά στο εκλογοδικείο.
Νομίζω ότι είναι τόσο μικρή η διαφορά.
Ναι, είναι μικρή.
Ναι, βέβαια. Ναι. Όταν λέτε
εκλογική, αν ήταν ας πούμε
300
ψηφοδέλτια, 80 ψηφοδέλτια.
Καλά, και στη Θεσσαλονίκη ήταν, δεν θυμάμαι, του κινήματος αλλαγής ο κύριος Κυριάκος ή πήγε για 180.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει πιο άλλο.
Ζήτησε ενώ επανακαταμέτρηση, πόσο μάλλον για 6 αυτό.
6 σε 700 τμήματα τώρα.
700 τμήματα τώρα, εντάξει. Δεν, ναι.
Όταν λοιπόν, λέτε, έχετε στοιχεία αυτά που μας είπατε.
Ναι.
Και άλλα στοιχεία υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στο εκλογοδικείο οι διαφορές και η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί έχουν γίνει αρκετά λάθη.
Ναι.
Λίγα εδώ, 3 εκεί, 2 εκεί, 5 εκεί, δηλαδή στις αριθμίσεις έχουμε επισημάνει αρκετά λάθη. Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορεί και άλλος κάποιος να πει κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι εγώ έθεσα υπόψη του δικαστηρίου και κατά την εκτίμησή μου θα μπορούσε να μην μείνει στο τυπικό, διότι λένε ότι επανακαταμέτρηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί υπάρχει κενό στην νομοθεσία.
Αλλά έχουμε και τέτοια τώρα, νομικές λεπτολογίες, ας πούμε.
Από τη στιγμή που δέχτηκαν όμως την επανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη, χρησιμοποιώ έτσι ακριβώς την ορολογία για να είμαστε μέσα στο θέμα, πριν την ανακήρυξη δεν μπορεί ένα τέτοιο στοιχείο που αλλάζει εντελώς τη σειρά απονομής της έδρας να μην ληφθεί υπόψη. Το κάτω-κάτω τα δικαστήρια έχουν και την ευκαιρία και να νομολογούν.
Ναι.
Η Βουλή έχει...
Δηλαδή πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα από τους δικαστές αυτό το στοιχείο. Διότι ρωτάω σε πάρα πολλούς νομικούς και δικαστές. Ρωτώ και πραγματικά τους καταλαβαίνω ότι έχουν έναν προβληματισμό. Αν μπορεί εύκολα...
Εάν δεν έχει λυθεί, ο πρώτος που θα πάρει απόφαση θα είναι και νομολογία παράλληλα.
Ναι.
Η Βουλή έχει ενημερωθεί, κύριε Κουρουπλή?
Τι να ενημερωθεί.
Από το πρωτοδικείο. Για να. Οικορκίζονται σε λίγη ώρα.
Χθες το βράδυ.
Κάποιος πρέπει να ορκιστεί, έστω και.
Ναι. Δεν έχω εικόνα. Γιατί σας λέω ότι παρακολουθώντας. Δεν μίλησα με δικαστές για να πω ότι δεν έχω εικόνα. Έχω εικόνα ότι στο site του πρωτοδικείου δεν έχει αναρτηθεί. Αυτή την εικόνα έχω. Τίποτα περισσότερο από τη Βουλή δεν έχω εικόνα αν έχει σταλεί.
Τώρα να κάνω μια ευρύτερη ερώτηση, Παναγιώτη μου. Εσύ τώρα ήσουν ένα στέλεχος προβεβλημένο, ήσουν υπουργό, ήσουν στην πρώτη γραμμή, ήσουν. Και βρέθηκε, α πούμε, και στι ευρωεκλογέ και στι εθνικέ εκλογέ στην κόψη του Ξηράφιου και λίγο απ' έξω κτλ. Κάτι δεν έκανε καλά, άρα.
Σωστό.
Ε?
Σωστό, κάτι δεν έκανα καλά.
Βέβαια, διότι το έχεις μετρήσει αυτό, το ή λες άστο και βλέπουμε, ας πούμε, θα το δούμε αργότερα.
Κοίταξε τώρα, όταν είσαι μέσα σε μία μάχη, κάνεις την προσπάθεια που μπορείς να κάνεις, συναντάς και τις δυσκολίες που έχει κάθε φορά αυτή η μάχη. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα, επειδή εμείς οι πολιτικοί λέμε ότι το αποτέλεσμα το σκρίνονται
τα πάντα.
Τα πάντα. Έτσι είναι. Κάνεις τις αξιολογήσεις. Δεν είναι, δηλαδή τελείωσε τώρα η μάχη. Θα πρέπει και εγώ να δω ακριβώς πού έχω κάνει εγώ λάθος, τι ακριβώς συνέβη. Και είχαν αυτά τα αποτελέσματα.
Τώρα για πες μου κάτι. Εντάξει, okay, θα την κάνουμε την κουβέντα λοιπόν, κάποια στιγμή. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Αν θες να την κάνεις εσύ ή αν την κάνεις μέσα σου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις τώρα. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι των πρώην Πασόκων οι οποίοι βρεθήκαν σε εσάς. Βγήκαν και βουλευτές κάποιοι από αυτούς. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του Πασόκ του παλιού που πήγε στη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Πώς τους βλέπεις αυτούς, δηλαδή το Χρυσοχοΐδη, ας πούμε, πώς τον βλέπεις, ξέρω εγώ, τη Μενδώνη ή αυτό, τι έχεις καταλάβει από αυτούς?
Δεν ξέρεις το, τι είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος θα κρίνονται τα πάντα στη πολιτική. Εντάξει, το Πασόκ ήταν μια μεγάλη δεξαμενή, υπήρχε κόσμος που ήρθε προς τα αριστερά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μείνει στο παλιό χώρο. Υπάρχουν και κάποια στελέχη τα οποία έχουν αξιοποιηθεί από την άλλη πλευρά. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν είναι η πρώτη φορά που...
Το εγχείρημα πάντως για την κεντροαριστερά του Τσίπρα εσύ το βλέπεις ότι θα προχωρήσει,
Κοίταξε, δεις τώρα. Η πολιτική ζωή τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή μετά τη μεταπολίτευση, στερεοποιήθηκε σε δύο πόλους.
Ναι.
Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα, ακόμα και στις κρίσεις που υπήρξαν κατά καιρούς και έγιναν διάφορα εγχειρήματα, ας πούμε από τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Αείμνηστο, από τον Γεράσιμο Αρσένη. Μιλάμε για σημαντικές προσωπικότητες,
ναι,
σε κάθε χώρο. Έτσι. Από τον Τρίτσι, τον Μακαρίτη και τα λοιπά.
Αν τον Αβραμόπουλο, τώρα που κάνανε,
όλα αυτά τα εγχειρήματα απέτυχαν.
Ναι.
Δεν μπόρεσαν. Από την τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπόρεσαν να σταθούν. Νομίζω ότι μετά αυτή τη μεταβατική περίοδο και από το αποτέλεσμα αυτό που έχει προκύψει, διότι όλοι κατά κάποιο τρόπο φωναχτά ή ψιθυριστά σε όλο το φάσμα είχαν αμφιβολία τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει πάνω από το 24, θα πέσει κάτω από το 24. Αυτή η κουβέντα έπαιζε, έτσι δεν είναι?
Έτσι, ναι, βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, το ότι πήρε 7,5 μονάδες επάνω, μιλάμε για 7,5 μονάδες μέσα σε ένα μήνα, νομίζω ότι αυτό και μόνο πλέον αποσαφηνίζει τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ποιος είναι.
Ωραία, ναι. Ξέρεις τι βλέπω τώρα όμως εγώ? Βλέπω ότι αυτές οι 7,5 μονάδες φυσικά του δώσανε άλλο αέρα. Τον βάλανε ότι στο ο άλλος πόλο.
Τον καθιερώσανε.
Τον καθιερώσανε, μπράβο. Βλέπω ότι όμως με αυτό το 31 δεν βλέπω καμία διάθεση συλλογική εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να κάτσουν να σκουβεντιάσουν σοβαρά τι έγινε και χάσανε. Διότι μπορεί να πήραν 31, αλλά χάσανε. Δηλαδή, αν είχαν πάρει 23, θα ήταν 24, θα ήταν άλλη κατήφια και άλλοι αυτοί και θα αυτομαγιστηγονότησαν. Τώρα όμως την έχουν αράξει και σου λέει εντάξει. Να δούμε τι θα κάνουν την άλλη μέρα. Δεν κάνουν σοφό.
Δεν έκαναν καθόλου αυτοκριτική για τα αίτια, τα πράγματα. Εντάξει.
Θα πω, κοιτάξτε, δεν είναι. Είναι ένα εγχείρημα. Κάθε φορά μια τέτοια εξέλιξη είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Το οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση στο κόμμα. Το κόμμα, όπως είναι οργανωτικά, δεν μπορεί να σηκώσει μια νέα προσπάθεια, κατά την άποψή μου. Πρέπει να βρει τον τρόπο καταρχάς να στεγάσει όλον αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχουν μέλη και να υπάρχει και ένας κόσμος που να θέλουμε μόνο να μας ψηφίζει. Πρέπει λοιπόν όλη αυτή η πραγματικότητα, η καινούρια, να επαναπροσδιορίσει.
Εγώ έχω άλλη άποψη, Παναγιώτη μου. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παλιά κόμματα που είχαν 150 και 1200 ενεργά μέλη, έχει περάσει η εποχή τους. Τώρα ο άλλος έχει.
Όχι. Δεν θα πω. Σε αυτό έχω και εγώ άποψη. Ναι. Αυτό το μοντέλο του κόμματος κανέναν δεν συγκινεί πλέον.
Ναι, με αυτό
όχι μόνο το χώρο του.
Όχι, δεν πάρει κανείς πουθενά.
Άρα πρέπει στα πλαίσια ακριβώς αυτή του επαναπροσδιορισμού, όταν λέω πρέπει να βρούμε τον τρόπο με βάση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πώς θα ενεργοποιήσεις αυτόν τον κόσμο, να τον κρατάς σε μια σχέση. Πρέπει να βρεις τον κωδικό επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο.
Ναι.
Αλλιώς θα λες ότι έχω μέλη και δεν θα έχεις τίποτα.
Μάλιστα.
Κύριε Κουρουπλή.
Είναι, δηλαδή όταν λέω ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το νέο μοντέλο του κόμματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, στην ψυχολογία, στις ιδιαιτερότητες πλέον της κοινωνίας, στις αναζητήσεις, στις ανησυχίες της, πώς αυτή την κοινωνία θα την καταστήσει.
Εντάξει, μωρέ, θα βάλετε το θα πάει ο Τσίπρας να ψηφιστεί από τη βάση.
Όλα τα κόμματα.
Θα ψηφιστεί από τη βάση. Θα πάνε καμιά 300.000 άνθρωποι να ψηφίσουν. Διότι έτσι, αυτά ξέρεις, είναι μαζικά, μαζεύεται ο κόσμος. Θα γραφτούν όλοι αυτοί, θα έχετε ένα κόμμα 400.000. Το θέμα είναι ότι αυτά.
Αυτό δεν λύνει, δεν απαντάει στην ανάγκη ενός σύγχρονου ζωντανού πολιτικού μηχανισμού.
Ναι,
όχι, και ξανατονίζω, δεν αφορά μόνο.
Σε κανένα δεν πάνε τώρα. Αυτά τα παλιά που καθόμασταν 8 ώρες κάθε απόγευμα και μπούρου και μετά πηγαίναμε και στην ταβέρνα, αυτά πάνε. Ναι.
Να μαζεύονται, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 εκεί και να διαλογίζονται, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Ναι. Γενικά, τον εποχή και στην Ελλάδα, παντού υπάρχει η αναζήτηση το τι μοντέλο θα είναι αυτό που θα δώσει το ενδιαφέρον στον πολίτη.
Λοιπόν,
κλείνοντας, θέλω να κάνω στον κύριο Κουρουπλή μια προσωπική ερώτηση τώρα που έχουν τελειώσει και οι εκλογές.
Δεν τελειώσαν γι' αυτόν ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει. Επειδή ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές, θέλω να το ρωτήσω αν νιώθει καθόλου πικραμένος, γιατί πολεμήθηκε και από μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα πράγματα ως έχουν.
Κοιτάξτε, δεν είναι ο κάθε. Ακούστε να δείτε. Άνθρωποι είμαστε και διάφορα πράγματα μπορεί να μας επηρεάζουν, να μας στεναχωρούν. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Εγώ κράτησα μία στάση, αυτή που έπρεπε να κρατήσω, θεωρώ, και σε αυτό νομίζω ότι μπορώ να είμαι περήφανος, ότι δεν ασχολήθηκα με ζητήματα προσωπικά, δεν έθιξα κανέναν, δεν κατηγόρησα κανέναν, έκανα αυτό που μπορούσα, στο πνεύμα να κερδίσει ο χώρος. Από εκεί και πέρα όλα αυτά, ξέρετε, έρχεται η ώρα που ο καθένας μας ξεχωριστά και το πιο απλό μέρος τα αξιολογεί. Εμένα αυτή είναι η πορεία μου. Εγώ δούλεψα από την πρώτη στιγμή σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή έχει ένα ενδιαφέρον και έχει να δώσει στην κοινωνία, και νομίζω ότι και από τη δική μου μεριά όλη αυτή η προσπάθεια δικαιώνεται, δεν ξέρω από το αποτέλεσμα που με αφορά εμένα προσωπικά. Αυτά συμβαίνουν. Εδώ υπήρξαν πολύ πιο σημαντικές προσωπικότητες που έζησαν τέτοιες στιγμές.
Αυτά είναι. Ανθυμών Γουλιμής είχε πει ο άλλος πριν από σένα.
Καλά. Δεν έχασε το 2000 ο Πεπονής, έχασε ο Αρσένης, έχασε ο Παπούλιας. Και σου απέναντι χώρο.
Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη μου, να σε καλά.
Καλημέρα.
Να σε καλά.